This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Aker Solutions vinner storkontrakt på britisk sokkel for et nytt Equinor-felt. Kid øker salget I fjerde kvartal, og det et kinesisk begravelsesprogram man skal satse på? Det har I hvert fall dagens gjest gjort. Det mandag 9. November. Velkommen til Børsmorgen. Og der sa jeg kanskje november, men det altså mandag 9. Januar. God morgen sammen og velkommen til oss her I Finansavisen. Mitt navn Marius Sorensen. Karl Johan borte I dag, men vi håper at han frisk og rask kanskje allerede I morgen. Dagens gjest Robert Næss, investeringsdirektør I Nordea. Han straks med oss. Men vi må ta en liten titt på nyhetene som har kommet siden sist og nå på morgenkvisten. USA ble jo, får vi si, drevet av jobbtallene for desember, som kom fredag ettermiddag. De såkalte non-farm payrolls viste en jobbvekst utenfor landbruk på 223 000 I desember måned, altså over estimatet som Dow Jones hadde på konsensus på 200 000. Ledigheten den tikket nedover 0,2% til 3,5%. Det var heller ikke ventet. Men de sterke tallene der skremte ikke markedet helt, for lønnsveksten var lavere enn ventet, og snittinntjeningen per time økte da 4,6% mot samme periode året før, under forventningen på 5% blank. Wall Street tikket solid oppover på Og fredag får vi si avsluttet ganske pent. Nasdaq opp 2,6%, etterfulgt av S&P 500 som endte opp 2,3% og Dow Jones som endte opp så vidt over 2 på 2,1%. Og den gode stemningen den ser ut til å ha smittet over til Asia I dag, hvor vi også ser at de store indeksene tikker rent oppover. Hang Seng ser nå ligger opp 1,7%, S&P 50 Asia-indeksen opp hele 3,3%. Her hjemme så endte hovedindeksen på Oslo Børs opp 1,03% på fredag og fikk dermed med seg noe av den gode stemningen. Samlet sett for forrige uke var vi ned 0,27% og I dag venter både Nordnet og DNB Markets at vi kommer til å se hovedindeksen tikke videre oppover rundt 0,5% fra start. Oljeprisen gjør det også bra. Det gir jo litt medfart for oss her hjemme på Oljeberget. Oljeprisen I spotmarkedet, I hvert fall Nordsjøoljen, nå opp et par prosent og har da igjen bikket over 80 dollar fatet. $80.06 for å være helt nøyaktig akkurat nå, men det kan vi jo se at det svinger litt opp og ned rundt 80 kanskje I løpet av dagen. Amerikanske lettoljen også opp nesten 2% til 75,20. Verdt å merke seg, Equinor går ex-utbytte I dag på 90 cent aksjen, hvor da 20 ordinære utbytte og 70 ekstra utbytte. Og så det en sak som verdt å holde et øye med på. Tørrlastskip Glory ser nemlig ut til å ha gått på grunn I Suezkanalen melder CNBC og siterer da shippingfirmaet Lett. Foreløpig skal det ikke være tegnet at trafikken stopper opp, men det jo en situasjon som verdt å følge med på. I hvert fall for de som husker hva som skjedde på starten av 2021, da Ever Given stoppet å stopp og blokkerte trafikken I en snau uke. Det påvirket jo alt fra XXL og deres sykkelleveranser til mange andre selskaper. Aker Solutions har altså landet en kjempekontrakt på britisk sokkel med Altera Infrastructure for å oppgradere det flytende produksjonsskipet Petrojarl Knarr, som tidligere har vært I drift på norsk sokkel. Nå skal det pusses opp, får vi si, før det skal brukes på Equinors nye oljefelt Rosebank utenfor kysten av Storbritannia. Equinor kjøpte jo seg inn I dette funnet fra Chevron opprinnelig, og Aker Solutions skal utføre oppgraderingen I samarbeid med Drydocks World Dubai, og ordren den bukkes inn da I regnskapet Aker I første kvartal I år. TGS ute med tal I dag, estimerer en netto omsetning eksklusive bidragene fra Magseis som de har kjøpt opp på rundt 164 millioner dollar I fjerde kvartal. Late sales var på 136 millioner dollar, og TGS-sjefen sier at det det beste late salesen de har sett siden fjerde kvartal 2014. I tillegg så har vi sett da en solid vekst I ordreinngangen knyttet til nye investeringer I det siste, noe som betyr at ordreserven for flere kunder økte betydelig I kvartalet, sier da konsernsjef Christian Johansen I en sitt uttalelse I børsmeldingen. Så får vi også ta med da interiørkjeden Kid, som ute med noen forløp betal for fjerde kvartal. For de som husker så kom det jo med et resultatvarsel for tilbake for tredje kvartal på grunn av høye fraktrater. Nå I fjerde kvartal så hadde de en omsetning på 1,1 milliarder kroner sammenlignet med 1,09 på samme tid året før. Like for like veksten steg da 1,8% basert på da en fast valutakurs. Vi skal straks ta inn dagens gjest og tar tilbake rett etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Velkommen tilbake. En liten titt på markedet akkurat nå som handelen I gang. Hovedindeksen åpner opp en 0,75% med en solid oppgang for Aker Solutions som altså har bukt en ny kontrakt. 4% opp de nå. KID stiger 2,9% på deres foreløpige tall for fjerde kvartal. TGS suser oppover 12,3% på deres får vi si, forhåndsvarsling av tallene for fjerde kvartal. Da skal vi ta inn dagens gjest. Og Robert, vi skal snakke om begravelsesbyråer og Kina straks, Robert Næss, investeringsdirektør I Nordea. Men kanskje vi skal begynne litt om fondene dine som du sitter jo hovedforvalter for tre fond. Et globalt, et norsk og et emerging markets. Kanskje vi skal begynne litt med det norske og hvordan dere posisjonert nå. Hovedindeksen her hjemme endte jo ned en prosent omtrent I fjor. Fondsindeksen endte jo mer ned når du ikke fikk den der drahjelpen fra Equinor blant annet. Hvordan stod det til hos dere?
Nej, jag är glad att fonden vårt kom ned och ned med runt 3,5% men så kom fondsindexen som då vi kan inte ha mer än 10% kunder I fonden där var ned väl 7%. Så det var liksom grejt nog. Vi har gjort egentligen klart det I marknaden de senaste 5 och 10 år. Så då är liksom då är det för så vi grejt nog på kunderna våra att de får lite mer Oslo Børs.
Sover godt om natten, men hva var det som var liksom de viktigste driverne for at vi så jo aksjefall på Wall Street, altså S&P 500 var jo ned nesten 20, Nasdaq var vel 33% ned. Hva var det som bidro til at det ikke gikk verre enn 3,5% får vi si da?
Nej, altså det en ting som var veldig bra, og en ting som ikke var så bra. Det som ikke var så bra kunne ta med en gang, vi hadde veldig lite Equinor, nesten ikke Equinor, og det relativt sett så kostet jo det faktisk 6%. Men så hadde vi en del greie aksjer. Vi hadde Wilhelmsen som gikk greit med en av våre store posisjoner, så den som bidro mest, og så har vi ikke hatt Tomra og en del av de høyt prisete aksjene som ute og står, og det har også bidratt ganske bra når vi sammenligner med indeks.
Hvordan posisjonerer du deg litt? For jeg må jo høre litt hva du tenker om det nye året. Det var vel det spørsmålet alle på denne famøse årskonferansen til NO fikk I forrige uke. Men jeg må jo spørre deg også som forvalter. Hva slags liksom, forventninger du har til 2023, og hvordan det dere posisjonerer dere da I et norsk aksjefond?
Det klart det blir et krevende, definitivt et krevende år. Men det vet jo markedet. Så har vi så internasjonalt globale aksjer var ned 18%, samtidig som inntjeningen ser ut til å være opp med 12%. Så det klart, da vet egentlig alle at dette kommer til å bli krevende, og mye hensyn tatt I forkant. Og Norge spesielt, det lavt priset. Altså summen på Oslo Børs og priset med P på 9, og det billigere enn vanlig. Men det så billig fordi at man frykter at inntjeningen ikke vil holde. Om ikke en knekker i år, så kanskje en knekker litt fremover. Så jeg tror det som nøkkel er å finne selskap som greit priset, men hvor du tror at inntjeningen faktisk vil holde. Sånn at du ikke kjøper de kanskje de aller billigste, kanskje mer sykliske, hvor inntjeningen mer usatt.
Ja.
Så det vi ser, altså en ting som vi har hatt lenge, reduserte litt i begynnelsen av fjoråret, men kom litt mer tilbake nå, det sparebankene. Så vi tror sparebankene begreier seg ganske greit i år også. Og det priset på 9 ganger inntjening, som egentlig ganske hyggelig. Ikke noe sånn spesielt billig på prisbok, men greit priset på sånn 1,1 prisbok. Så det tror jeg kan bli grei også i 2023.
Ja, for utover sparebanken, er det noen spesielle bransjer som er litt mer motstandsdyktige på inntjeningen, sånn som du ser det nå?
Ja, så klart konsumselskap bør generelt være det. Sant? På sjømat har vi det spesielle med skatten, så det mer volatil, men Orkla nok blant de mer robuste. Nå har sliten, og de litt marginer, det ikke noe særlig inntjeningsvekst. Men jeg tror jo også at sånn som Wilhelmsen, som var helt grei i aksje i fjor, at den kommer til å være bra i år også. Så den er priset til 3 ganger inntjening, priset til halvparten av bokførte verdier, og der vil inntjeningen holde en god del år fremover. Så jeg tror den fortsatt kan være bra.
Vi må kjapt snakke litt om, dere har et globalt fond også, et Emerging Markets fond. Nå er det jo veldig mange som går og lurer på hva skjer i Kina, og hvis det nå er sånn at de faktisk da åpner opp, hvor mye mer fart får vi, og når kommer den bølgen innover både markeder og verdensøkonomien? Hva tror du selv, er vi på en slags sånn bunn for Emerging Markets nå, og liksom merker det litt økt interesse, eller?
Ja, vi merker definitivt økt interesse. Sant? Litt av det er jo at det har vært veldig svak avkastning flere år, også de siste månedene har Kina kommet tilbake. Men kanskje viktigst av alt er at inntjeningen ser litt greier ut. I fjor ble det flat inntjening i Kina. Det var ventet bra, men det ble flat. For 2023 så det ventet ganske grei økning. Når vi ser på enkeltselskap, så er det langt til å være usannsynlig at det skjer. Og det er en haug med selskap i Kina som du får på veldig lave multipler. Det er til og med noen selskap hvor er det så lav priser, og de har cash, så enterprise value ligger ganske nær null. Så det er en del, absolutt en del spennende selskap der.
Nå opplever jeg at folk kjøper seg netto inn i emerging markets fondene nå, liksom, hvis du ser både hos deg selv og hos konkurrenter?
Jeg har ikke sett så mye på konkurrenter. Jeg har sett hos oss har det vært en... Egentlig har det vært bare en liten økning. Det har vært noe nytt, men det har vært mer interesse. Så det har vært mer sånn, hva skjer i emerging market? Hva gjør dere der? Hvordan ser vi at ting kan se ut fremover? Så det er jo trolig mer sånn start på at det kan komme mer inn.
Jeg promoterte jo litt i innledningen her. Du har fattet interesse for ingen ringere enn, nå må jeg se om jeg uttaler riktig, da, Fu Shu Yuan. Altså et begravelsesbyrå i Kina som har steget nesten 90% siden oktober. Altså du sier du er 11. største aksjonær. Hvordan kom det over det av alle ting?
Nei, jeg er så glad at vi har en sånn prosess hvor vi ser etter selskap med mer stabil inntjening, kanskje litt vekst, men mer stabil vekst og en grei værsettelse. Så vi kjøpte jo den aksjen for halvannet år siden. Men nå er det ganske hot i markedet, fordi man ser på gjenåpningen, og det er mange som frykter at dødstallet vil fyke til været, og hvis du har begravelsesbrå, så får du mer business. Så de hadde faktisk, en av de store amerikanske bankene hadde egentlig en litt sånn smakløs analyse, hvor de sa at usiktene ser veldig bra ut fremover, altså flere dødsfall. Så det er nok
litt hype. Ja, det er jo litt kynisk råkapitalisme egentlig, men det er jo på en måte de facto det som skjer da, hvis man plutselig åpner opp igjen.
Ja, det er det. Men for vår del så faktisk er vi nok litt der at vi begynner å redusere litt nå der. Fordi selv om de får mer aktivitet i år, så er det på 20 år, kanskje 30 år du skal verdsette en aksje. Sant? Det er alltid greit med medvind finansielt, men det skal ikke bety så mye for verdiene.
Ja, men vi får se det. Hvis man er ordentlig kynisk, så kan man jo shorte da, hvis man tror på lengre levetid. Apropos Kina, en aktør som er stor i Kina, men som egentlig ikke kommer fra Kina, er jo Tesla, som har bygget opp, i tillegg selvfølgelig Berlin-fabrikken sin, så har jo nå 2 fabrikker i USA, og en stor fabrikk i Shanghai. du har bitt deg litt merke I liksom forskjellen I utviklingen mellom Tesla, som vi jo så falt over 65% I fjor, den ligger vel enda litt mer ned nå, sammenlignet med Build Your Dreams, eller BYD, som jo en del nordmenn har et forhold til, for de selger jo elbilene sine, da, det kinesiske selskapet her I Norge, som har klart å ha en liten oppgang I aksjen sin det siste året.
Ja, for når Tesla snakker om Kina, så snakker de om grunn av covid, som de setter ned prisene, lav produksjon. Men så viser det seg det at Byd faktisk har gjort motsatt. De selger bra, og de har satt opp prisene sine, og det lykkes seg det. Og det kan vi se utslag I aksjekursen. Så har vi siste 12 måneder, så Byd-kursen opp 8%, mens på 12 måneder så Tesla ned nesten 70%. Så det ikke... Det liksom ikke generelle markedet, det mer at Tesla ikke slår seg bra an, men det kan ikke gjenskyldes at Byd har en god del større utvalg av biler med lav pris. Sant? Og det de som selger, mens premium-segmentet, det sliter nok litt mer.
Men det, vi har jo sett at shipping-analytikere har jo merket seg at Kina har jo plutselig blitt den største elbileksportøren, I hvert fall. De blir jo sikkert den største bileksportøren, om vi ikke alt for lenge, om en god margin her I høst. Hvor stor troen altså, din på disse her kinesiske elbilprodusentene, som jo flere av de jo børsnotert?
Ja, nei, men altså, det virker egentlig å være, virker absolutt å være kvaliteten på det som tester bra, sant? Og når de har et så stort hjemmemarked, produsert et stort volym og som viser at det fungerer, så tror jeg absolutt de fremover vil måtte regnes med. Samtidig som Berkshire Hathaway en av de store aksjonærene I Byd, så ja, jeg tror absolutt de vil være ledende I veldig mange år fremover.
Hvis Warren tror på det. Men du, hva tror du at Tesla da? Dette voldsomme kursfallet, mange har jo koblet det til hva hovedeier og konsernsjef bruker tiden sin på et helt annet selskap, nemlig Twitter. Men liksom, hvordan leser du Tesla-kursen nå da etter det store fallet? Det sånn at du ser enda mer nedside, eller tror du at man nå har tatt unna en god del av den luftige prisingen som var?
Det klart, Tesla jo godt for å være vanvittig overpriset. Sant? Først var det høyt priset uten å tjene penger, og så var det priset til 100 ganger inntjening. Nå det priset rundt 20 ganger inntjening. Så da det egentlig vanskelig å si at de så fryktelig overpriset. Tross alt så økte omsetningen med 40% I fjerde kvartal. Så det som viktig for Tesla fremover hva som skjer med inntjeningen. Akkurat for øyeblikket så sliter det litt. De har litt for mye lager og usolgte biler I USA. Det kan være så enkelt som at logistikken som ikke fungerer helt som man skal. For jeg tror Europa kunne de ha solgt mer. Mens USA stopper det litt opp, og kanskje Kina også. Så det kan nok være de savner en veldig tøff toppsjef en toppsjef som sitter og driver selskapet sant, og holder på med andre ting. At det kan være litt av klaringen.
Til slutt, Robert, så tenkte jeg nå så vi jo KID komme med tall. De viste en forsiktig vekst I fjerde kvartal. Veldig mange lurte på hvordan julehandelen skulle gå, både for dem og varehandelen. Nei, enten vel ned I følge Virke 1,5%. Mange har vært bekymret for varehandelen. Hva tror du om den sektoren? Vi har jo noen aksjer der. Altså, vi har KID, XXL og Europris blant annet på Oslo Børs.
Ja, det vist en ganske stor forskjell. Sant? XXL sliter ordentlig. KID gjør det sånn halvveis, men Europris gjør det fantastisk bra. Sånn, det som kjennetegner de at Europris lavprissegmentet, sånn, og XXL selger sportsting som vi kanskje allerede har kjøpt veldig mye av. Så det kanskje mulig at den tendensen fortsetter, nemlig at vi råd til å kjøpe produkten til Europris. Vi skal faktisk trenger å kjøpe litt billigere produkter, sånn at de gjør det bra, mens de blir mer premium, at de vil slite mer. Og det stemmer greit overens med at folk får litt mindre penger ute med.
Det overrasker deg at KID leverer litt grann vekst I fjerde kvartal?
Nej, det så vidt hyggelig at de gjør det, sant? Men det som akilleshæl til KID har jo vært mer marginene. Sant? De hadde litt ekstra høye kostnader på grunn av frakt I fjerde kvartal, så det så spennende å se hva marginen blir. Så derfor det mer sånn avmålt jubel når det kommer med litt bedre tall enn ventet, fordi at det marginen som teller for de, og siden den har vært litt variabel, ikke så mye topplinje.
Vi må få hele tabellen som det heter I kvartalsrapporten som kommer om noen uker. Ja, Robert Næss, investeringsdirektør I Nordea. Tusen takk for at du var med oss. God børsuke.
Ja, takk for det. Bare hyggelig å være med.
Hovedindeksen på Oslo Børs fortsatt opp 0,75%. Veldig mange aksjer som har kommet med meldinger på morgenkvisten I dag gjør det veldig bra. Vi får si Aksjelusjen som også har sikret seg en FPSO-kontrakt på Rosebank-feltet I Storbritannia. Opp 5% nå fra start. En kontrakt på mellom 2,5 og 4 milliarder kroner. KID-aksjen der vi har fått litt foreløpig omsetningstall for fjerde kvartal med en like for likevekst på nesten 2%. Den aksjen stiger 2,75 nå opptatt til 67 kroner. Den store vinneren I dag, åpenbart seismikkselskapet selskapet TGS, som altså kom med ganske positive utsikter for markedet og om sin egen ordrebok, opp 10% nå fra start på Oslo Børs. Aker BP, som har fått en liten endring av kursmålet sitt fra Goldman Sachs, får vi si, de fortsatt opp nesten prosenten til 307,20 kroner. Goldman Sachs tar og kutter det kursmålet fra 440 til 370, men gjentar sin holdanbefaling, den endte jo da på 305 på fredag. Og så har vi BV Energy, de melder at boringen av den første produksjonsbrønnen på Hibiscus-utbyggingen da på Dussafu-blokken utenfor Gabon har startet etter planen. Den aksjen, skal vi få opp den her, ligger opp 1,8% fra start. Så det MGS, når vi først var inne på seismikkbransjen. De melder at de venter å bokføre multiklientinntekter på rundt 2,5 millioner dollar i fjerde kvartal. Den aksjen ligger opp ned 2,5% nå fra start. Og så har Shelf Drilling blitt tildelt en 3-årig kontrakt for Jacob Rig in Trident 2 med ONGC for arbeid utenfor kysten av Mumbai. Shelf Drilling opp 4,2%. Og så det til slutt vi må innom sjømatnæringen. Nordic Halibut melder at de omsatte for 80 millioner kroner i fjor, som var da 7% over målet selskapet hadde satt seg. De skriver at de godt posisjonert til å nå produksjonsmålene for vekstfase nummer 1. Når det kabet får det ingen omsetning, så vi venter litt på å få kursene inn der. Men sovnindeksen altså, tikker opp nesten prosenten i dag, så går det bra igjen for oljeprisen, får vi si, etter at vi forrige uke da så den dippe under 80 dollar fatet for første gang siden før jul. Nå ligger vi på 80 dollar og 30 cent i spotmarkedet for nordsjøoljen, opp nesten 2,4%. Og det var børsmålen for denne mandag 9. januar. Husk å få med deg økonominyhetene klokken 14.30, da skal vi snakke litt fintech. I mellomtiden så får du siste nytt på FAN og gjennom hele børsdagen. Ha en riktig god dag videre alle sammen. Takk for nå.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.